Na začátek přečtu z listu Židům ze 4. kapitoly jenom jeden verš, verš 12. notoricky známý. Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až na rozhraní ducha a duše, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. To je jedna z mých hodně oblíbených vět, i když mně přijde trošku brutální, protože ta představa meče, který rozsekne kloub, rozsekne kost do morku, není úplně příjemná, ale je to to, co říká Boží slovo samo o sobě. A pochopitelně, že při představě střetu s nějakou takovou zbraní, silnou a mocnou, se může člověk zachovat různě. Jednou z těch možností je klasicky únik. Když chce člověk utéct před Božím slovem, tak zahodí Bibli za ty ostatní knihy do poličky a nechodí nikam do církve, protože tam je dost velké nebezpečí, poměrně reálný, že se člověk setká s Božím slovem v naprosté většině církví křesťanských. Další možností je obrana, navléknout si nějaké brnění, který se může jmenovat třeba historická podmíněnost písma, to je takový pěkný výraz, jak to ostří otupit, anebo významná literární památka, to bylo takhle u nás doma, protože moje maminka věřila, že k všeobecnému vzdělání patří udělat si maturitu, mít střední školu, naučit se řídit auto, naučit se tančit a přečíst si Bibli. Ačkoliv maminka byla velmi skeptická k víře, tak prostě to považovala za body základního vzdělání. Já si myslím, že je to docela hezký životní program, až na to, že jsem se nenaučila tančit nikde. V tanečních jsem se naučila pít a kouřit. Řídit jsem se naučila a Bibli jsem přečetla, myslím, že ne úplně celou v pubertě, ale nepamatuju si, že by se mě z toho něco dotklo. Jak jsem jí četla, že to je prostě literární památka, přišlo mě to dost nudný. Možná, že něco z toho ve mně zůstalo. To nejsem vůbec schopná posoudit, ale já to teda na vědomí úrovně vůbec nemám. Tam nemám žádný zážitek. Myslím si, že i tak si může Bůh své slovo použít. Ale jako obrana je to docela dobrý. A další možností je prostě položit tu hlavu na špalek a nechat se tím mečem zasáhnout, opravdu vzít vážně, co je v Božím slovu napsáno. A mě to připomnělo, když jsem o tom přemýšlela, takovou tu sortu pohádek, kde je nějaká příšera nebo zvíře. Klasická pohádka Kráska a zvíře, znáte Krásku a zvíře? Takže to zvíře nebo ta příšera unese nějakou dívčinu nebo nějakým trikem ji donutí žít, ona se do něj potom zamiluje a v některých variantách těchto pohádek potom musí na důkaz svý lásky vzít meč a useknout ty příšeře hlavu. Jo, vlastně na její žádost. Potom jsou ještě mírnější varianty, kde se to řeší polibkem, ty ale nemám tolik ráda. A tím, že tu hlavu tý příšeře usekne, tak se ta příšera vlastně zbaví svýho prokletí, zbaví se svý zvířeckosti nebo příšernosti a stane se z ní člověk. A já si myslím, že do jistý míry to s náma dělá taky Boží slovo, že nás něčeho zbavuje a v něčem naopak nás oživuje, že nás něčeho zprostí a něco nám přidá. A mně se občas stane, že mě něco zasáhne z Božího slova hodně, tak jsem se s váma chtěla podělit, co mě oslovilo před nějakým časem. A pořád vlastně je to teďko taková vůči myšlenka, která mě hodně vede k dalšímu zkoumání a k dalšímu přemýšlení. To jedna věta, já ji vytrhnu z kontextu, to se vůbec nemá dělat, já ji tam potom zase vrátím, čímž to napravím. Jo? Doufám aspoň. Jsem si někam napsala, tady mám ale hrozně papíru. Mám. Je to z 5. kapitoly, je to verš 48 z 5. kapitoly z Matouše. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec v nebesích. To mi přijde docela jako síla, tahle věta. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec v nebesích. Vypadá to tak hodně jako takový velký nárok. Ale a ještě navíc dokonalost je hrozně nemoderní. Teď byla křesťanská konference a myslím, že tam bylo nějaký motto dokonalým vstup zakázán. Je to tak? Byli jste tam někdo? Dokonalým vstup zakázán. Takže kdyby někdo náhodou tohleto naplnil, tohle slovo, tak by nesměl na křesťanskou konferenci v podstatě. Už by tam měl zakázaný vstup. Neznáš někoho takový?
Ne, že
bych se toho nebál. Šel bys tam stejně?
Ne, že by to někdo naplnil.
No, ale je to tady napsaný, tak to asi... Je to pochopitelně, že to je, že se to netýká všeho, protože nikdo asi neočekává, ani Bůh neočekává, že by jsme ve všem byli, on je dokonalý ve všech ohledech, že by jsme tak jako to taky zvládli. Třeba Bůh je dokonalý stvořitel, dovede stvořit něco z ničeho. Tak to, když si uděláte takový experiment a doma si sednete ke stolu a hrozně se soustředíte a pokusíte se třeba stvořit malinký kamínek, jo? Já jsem to ani neskoušela, prostě to nejde. Nebo Bůh je dokonale vševědoucí a člověk má od Boha darované schopnosti, podle mě jsou od Boha darované schopnosti poznávat věci a pídit se po nich, ale pořád má víc otázek než odpovědí. Ne, vlastně není ani, nevyzná se ani ve své vlastní mysli. Já se v ní nevyznám, ale ani ostatní se v ní nevyznají, pořád se zkoumá nevědomí a podvědomí. Zatímco Bůh je popisován v Žalmu 64. jako ten, jenž do nitra hledí, jenž pátrá v hlubinách srdce člověka. To opravdu propátrá. Stejně jako to Boží slovo je popisováno, že před ním je, že před ním je všechno nahé a nic před ním nezůstane skryté. Možná, že kdyby to bylo psané dneska, tak by tam nebyl dvojsečný meč, ale něco jako laserový skalpel. Mě to vždycky tak, ten taky jako dovede velice dobře propátrat, co je v těle, odříznout ty věci, které tam nepatří. A to, v čem ta výzva po té dokonalosti, proč tam je, je to asi tak uprostřed kázání nahoře, tak to se týká lásky. To se týká jedné kategorie dokonalosti a to je láska. Já to přečtu celý. Už to tam zase vrátím, tu větu. Pátá kapitola Matouše, verše 43 až 48. Slýchali jste, že bylo řečeno, miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti. Já vám však říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i na spravedlivé. Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají snad totéž i výběrčí daní? A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. A tady se mluví o lásce k nepřátelům. Kdyby láska byla vědecký obor nebo učební předmět, tak si myslím, že láska k nepřátelům by bylo postgraduální studium, který vede k nějaký vysoký vědecký hodnosti. A při tom, když se člověk učí lásce, tak začíná vždycky na nejnižší úrovni. Komenský tomu říká škola mateřská, ale není to instituce jako prostě mateřská škola, je to prostě to, že člověk doma učí se milovat své rodiče nejdřív a širší příbuzný, přátelé, potom své nadřízené, potom celou společnost, potom své nepřátele. Tak si to aspoň představuju, ten vývoj. A určitě všichni víte ze své vlastní rodiny, že ani ta nejnižší úroveň milovat své rodinné příslušníky není úplně jednoduchá. A pak si myslím, že ta náročnost se stupňuje. A že být v tom dokonalý je hrozně těžký. Ani si nepřipadám, že jsme proto moc vybavení, ale myslím si, že je to tím, že je to hodně překrytý tím, jaký je svět, že vlastně svět není moc o lásce. Svět je mnohem víc o nesnášenlivosti než o lásce. A já jsem přesvědčená, že nás Bůh stvořil dobře a že nás stvořil s těmi schopnostmi opravdu milovat. A že se to dá. A láska je zvláštní věc, protože Bible ji popisuje jednak jako tu nejvyšší cestu. Jak Vojta minule skončil, tak tam to pak pokračuje. Láska je nejvyšší cestou, je mnohem víc než všechny duchovní dary, které jsou cenné a máme po ní horlit, ale láska je mnohem větší hodnota. Láska je něco, co máme v srdci skrze Ducha Svatého. Je to zároveň ovoce ducha, takže když žijeme s Bohem, tak je to něco, co v nás vyroste. Přirozeně, pokud jsme blízko Boha, tak nás musí vyrost. Takže já opravdu věřím tomu, že je to možný ne milovat dokonale jako Bůh, ale být v tomhletom obrazem Božím. Milovat stejným způsobem jako Bůh. Třeba ne na úrovni té dokonalosti, ale stejným způsobem. I když já jsem tak přemýšlela, jak ráno stanu. Já, když mám normální režim, tak stanu v 5. Tu se psem, nasnídám se, pomodlím se a ve 5:45 vyrazím z domu a jsem opravdu nabitá láskou k veškerenstvu, což je docela dobrý. Já jsem skřivánek. Některý lidi už jenom když vstanou, tak jsou nabitý nenávistí k veškerenstvu. To ani jim to člověk nemůže vyčítat. Prostě jako, je to pro ně strašný šok ráno vstát. A první, co udělám, je, že nastoupím do tramvaje a už to začne. Jo. Někdo nastoupí přede mnou a sedne si na to místo, kam jsem si chtěla sednout já. Jo? Tak ještě to není nepřítel, ale už ho tak úplně nemiluju. Pak jsou tam ty lidi, co mají ty sluchátka v uších, špatný sluchátka, a dělá jim to z těch sluchátek. To je strašný zvuk. Tak to mě taky vytáčí. A potom jsou tam takový ty lidi, co si v narvaném autobusu nebo v tramvaji sednout na to vnější sedadlo a zablokujou dvě místa k sezení. Asi k tomu mají nějaký důvod, já to teda nechápu, mě to vždycky přijde jako nějaká zástava mozku nebo tak prostě, jo? Takže 10 minut poté, co jsem mezi lidma, tak už mě několik lidí vytočí. To pak jsou ještě lidi, kteří mají rozvinutý estetický vnímání a ty podráždí to, co mají ty lidi na sobě. Jo, to já takový estetický vnímání nemám, takže mě je to jedno, co mají na sobě. A já se teda, jsem si na tom dala záležet, abych to tak jako pozorovala, jestli opravdu umím mít ráda lidi kolem sebe. Fakt je to těžký. Možná, že jsem já takový nesnášenlivý člověk a všichni ostatní jsou na tom líp. Ale spíš si myslím, že ten svět je takový, že prostě ta nesnášenlivost v některých věcích je skoro takovou společenskou povinností. Třeba nesnášet politiky je v podstatě tak, jako to je normální, že jo, to je zapotřebí, protože si to zaslouží, jsou takový hrozný, tak je všichni nesnášíme, ačkoliv, teda já budu mluvit za sebe, já některý opravdu se musím hlídat, abych se jich moc nevšímala, abych se na ně moc nedívala, protože prostě jsou takový, jaký jsou. A ještě mám odpozorováno od řidičů, já už dlouho neřídím, takový specifický rys, že když řidič jede na prázdný silnici a někdo jede před ním, povolenou rychlostí. Ten člověk nedělá nic špatného, ten jede normálně povolenou rychlostí. Tak ty řidiči úplně o něm pronáší neúctivé poznámky klidně. Jo, to je, a to nejsou žádné nepřátelé. To jsou lidi, kteří ani ty, co sedí na těch vnějších sedadlech, jo, oni to nedělají prostě zřejmě mě na schvál, nechtějí mi ublížit a tak, i by mě tam asi pustili k tomu oknu. A jo, úplně cizí lidi, kteří nedělají nic zlýho. Doma jsou ty lidi, kteří občas i schvál, na nějaký naschvály dělají. A to vůbec ještě jsem se nedostala ke kategorii nepřátelů. Jo? Tak toliko minimálně o mém vybavení k tomu milovat lidi kolem sebe. Pořád si ale myslím, že jsme k tomu povoláni a že je to něco, co nám Bůh dává a že je to něco, že je to jediná věc, kterou můžeme nějakým způsobem zaujmout svět kolem sebe. Že nic jiného nemáme. Můžeme přečítat Bibli na nároží od rána do večera a myslím si, že když prostě motivem nebude láska a že když ty lidi nevycítí z toho lásku, tak to nebude nic platný. A já už strašně jsem se... To je nějaký omezený čas. Že? Tak já se vrátím tady k tomu, co tu mám. A ještě řeknu... Myslím si, že o tom, jaká je Boží láska a jak Bůh miluje, by se dalo mluvit několik hodin, tak já jsem si vybrala jenom několik bodů, které mně přijdou hodně důležitý a kterých si myslím, že při troše soustředění a při tom, že to opravdu, že věřím tomu, že to máme, tu lásku Boží, že ji máme v sobě, tak že by se dala použít taková metoda, který se v psychologii říká modelování, že člověk něco, co mu imponuje, se snaží napodobit a ono se mu to stane vlastním. A všechny děti, které mají otce, který je úžasný, se snaží podobat svému otci, snaží být takový, jaký je otec. Takže na tom není nic nenormálního se o tom snažit. Ani si myslím, že že to není nic, co vede k píše, když je to v lásce. Tak, jak miluje Bůh? Za prvé, Bůh miluje nedokonalá stvoření. Nemá žádný jiný k dispozici. Takže miluje nedokonalá stvoření a miloval člověka, když ho stvořil a řekl o něm, že je dobrý, ale miloval ho i po pádu. Miluje je pořád. Já mám tendenci se snažit, aby ty, který miluji, aby objekty mé lásky byly dokonalý a trošku mě zlobí, když nejsou. Myslím si, že všichni bychom chtěli mít dokonalý děti. Nebo aspoň trochu dokonalejší. Určitě některý mají, já ne. Já mám dost dobrý dítě, výborný, není ve všem dokonalý. Marnotratný syn, toho bych teda nechtěla mít doma, to byl pěkný spratek. To ještě, ale stejně v podobenství o marnotratném synu je o tom, jak ho jeho otec miluje hrozně moc. I toho dokonalejšího miluje, i toho méně dokonalého. Bůh si vybírá lidi pro různé úkoly, vybírá se svý služebníky, ale miluje naprosto nevybíravě. Vůbec, skoro by se dalo říct, že nemá žádný vkus na lidi. Miluje všechny. Nestranně, jako svítí slunce, jako padá déšť, tak miluje Bůh. A je to asi něco, co stojí za to napodobit. A opravdu vědomně se snažit mít rád lidi bez rozdílu toho, jestli nám jsou příjemný nebo nepříjemný, jestli jsou dokonalí nebo nedokonalí. Další věc o boží lásce je, že Bůh miluje vždycky první. Že on je ten, který přichází s láskou, že to není jako nějaká postava, kterou ty ostatní dobíjejí a musí začít s tou láskou o něj. Bůh je ten, který nás v lásce předchází. V 1. Janově je napsáno, my milujeme, protože on první miloval nás. Další věc je, že Bůh dává v lásce úplně všechno. Je schopen obětovat úplně všechno. V Janovi se píše, nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Já jsem se pak dívala, kolikrát je v Novém zákoně slovo přítel, je tam poměrně vzácně. Několikrát je v podobenství a Ježíš sám ho používá jenom třikrát. Jednou, když mluví o Lazarovi, náš přítel zemřel. Po téhle větě říká svým učedníkům, byste moji přátelé, protože posloucháte to, co vám říkám. A jednoho člověka oslovuje příteli. Víte, kterýho? Jednomu člověku říká příteli. A to Jidášovi. Když na něj přijde Jidáš ze stráží, tak říká příteli, proto si přišel. A já si myslím, že to slovo tam není ani ironicky, ani náhodou, že je to opravdu vyjádřením toho, že Ježíš vůči Jidášovi nechoval nepřátelské pocity. Že pořád byl ochoten prostě nějakým způsobem mu vyjadřovat svý přátelství. A poslední věc je, že Bůh je ve své lásce dost často zrazen, oklamán. Myslím si, že to taky spousta lidí zná, že prostě ne vždycky ta láska je opětovaná, někdy prostě to nedopadá dobře, ale vždycky je ochotný to zkusit znova. Je o tom pěkná kniha, která se jmenuje Ozeáš. Ozeáš byl prorok, který prorokoval takovým způsobem. Někteří proroci to měli jednodušší, třeba Samuel přišel k Davidovi a říkal, byl boháč a chudák a boháč měl hodně oveček a chudák jenom jednu a měl jí hrozně rád a potom ten boháč přišel a tu ovečku mu sebral a David říkal, ten člověk si zaslouží smrt a Samuel říkal, a to si ty. Fakt? Tak pardon. A no, tak ať už se jmenoval, jak se jmenoval, tak ten to měl ještě docela jednoduchý, zatímco Ozeáš musel všechno dělat, co mu Bůh řekl a jeho život byl podobenstvím, jako byl, jestli si pamatujete, starší, takový ty alegorický vozy za to táče, jak na nich vždycky bylo, třeba kulaci jsou vyháněni ze svých, to, nějaký výjev tam byl ze svých statků, tak Ozeáš byl takový alegorický člověk, takže Bůh mu řekl, jdi a vem si prostitutku. A bude s nimi děti. On si vzal tu prostitutku, měl s ní děti, musel jim dát takový divný jména, jako nemilovaná, nebo nemůj lid. A ona pak od něj odešla. a byla mu nevěrná a Bůh řekl Ozášovi, jdi a znovu jí miluj, protože tak já miluji izraelský syny, kteří chodí za jinými bohy a já je stejně miluji. A to je prostě něco, co je těžký nejenom pro Boha, myslím, že pro lidi ještě mnohem víc, ale Bůh je k tomu ochotný vždycky to zkoušet znova. Pane Bože, děkuji ti, že nás miluješ, i když jsme nedokonalí. A prosím tě, aby jsme tak, jako ty miluješ nás, dovedli milovat jeden druhýho. Aby jsme dovedli použít tu lásku, kterou si nám dal a nenechali si ji pro sebe, ale uměli jsme ji dávat dál. Amen.